luk konchu wi ya pwewepe nyoyono ya mam nyoya ma pari. Page 224. Yesu nga pi lyomo yono yono ya ungo mbono nga. Tinini nga Yesu ka ujebi yo marati inye. Kubini men tuntamo ukwa menen tetamo. Yesu nga yi mon nwa to pang ma matenye ubi Bethsaida. Yo yindana kara yengo. Kwele matenye yondu yi nyelo. Yesu nga chibeto. Chulim kukun wo wo pun yeto tanabum. Neri chen guni vim nye pito. Tini ni nga karu tono uga wo. Pundye piu yame miyugun ukwa lenye. Kwa kiyili me tuante. Peni peni chona ntibubu. Yichu yututara chin mwenyina puyenye. Mukubutiyo ta ponma vyere. Mwana Yesu nga yiba. Michu ntipayak nga yamu yenyo. Kwa to wanda. Kwa yindon jinin mangobu Kwa bereri ton limi tem miyo. Mangobu ka pyere. Manjini ta amoto. Kwa uyi nga kwa kijili yi ndon jini anugula. Mba lyomo yona yona ya yinro ya. Yesu nga pundia piyungu ya yiba. Pi yeyo. Yo nga lyomo ya. Yo nga lyomo ya. Abyuri yo. Mboro ya nye. Yindi tungo. Mboro ya gala tomo. Yesu nga mbiriri limikun angato. Tere mira ngaro. Mbobu yuwa. Chulimi yi lario. Kono nga. Pwato. Pundia piyungu ya. Yento apa pigun ye yentene. Pi yento mu tokma apa yugutnya kewo. Ntikwono ni mokowo Yesu pundia pigun yon pi yama miyo mendo ango. Limjama Yesu ngamburundu yicho. Ntirandu muna pi yili yugutnya kewo. Nti kona pe yama miyo mama kawo. Yiku wukun yipunj minan no miyo minan tanambom. Kenyi mwutile utre mwema kwa ayo.